dobrodošli. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama ovog ponedjeljka 16. oktobra producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević, a u fokusu. Šest mjeseci nakon izbijanja afere Agrokor jutros počela prva hapšenja. Todorić u Londonu, Jadranka Sloković, njegova zastupnica.
Nije u bijegu.
A kad bi mogao doći u Hrvatsku?
Vidjet ćemo kako će ići postupak i šta će se sad događati.
Savjet Evropske unije apeluje na Bosnu i Hercegovinu da pospješi sprovedbu reformi i unaprijedi nezavisnost pravosuđa, švedski europoslanik Jasenko Selimović.
Bosna može da bude vrlo važna članica, da bude jedan most između Balkana prema i prema Rusiji i prema islamskim zemljama.
Stranka premijera Zorana Zaeva pobjednik je lokalnih izbora u Makedoniji.
Era lokalnih šerifa je završila, obaveza nam je veća.
Vlada Srbije je formirala radnu grupu za dijalog o Kosovu sa Markom Đurićem na čelu. Srpsko pravosuđe na sjeveru Kosova od jutra u sklopu kosovskog, a Crna Gora obilježava godinu od parlamentarnih izbora i slučaja državni udar. Prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović najavili su nakon sastanka u Beogradu moguće potpisivanje sporazuma o granici između Srbije i Bosne i Hercegovine, te pozvali na organizovanje sastanka Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Smatramo da bi taj sastanak doveo do važnih i konkretnih rješenja i bio od ogromnog značaja za cijeli region Zapadnog Balkana, rekao je Vučić. Ambasador Sjedinjenih država u Srbiji Kyle Scott izjavio je danas da se ne miješa u unutrašnje stvari Srbije, već da komentariše određena dešavanja u zemlji.
Ako ja komentarišem, ja pozdravim unutrašnji dijalog na Kosovo, nikom ništa. Ako ja pozdravim ekonomski razvoj Srbije, nikom ništa. Ali ako je nešto kritično, on je reakcija malo drugačija, jer ja to razumijem, ali idemo dalje. Kako oni kažu, ovaj tu u Srbiji, ja mislim da je to srpske reč, tresla se gore, rodio se niš.
Novi načelnik generalštaba vojske Crne Gore je brigadni general Ilija Daković, koji će tu dužnost zvanično preuzeti u utorak od dosadašnjeg načelnika Ljubiše Jokića, saopštilo je Ministarstvo odbrane Crne Gore. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine ukinulo je presudu Osmanu Abdulazizu Kekiću, kojom je oslobođen optužbi za formiranje i pridruživanje stranim paravojnim formacijama i naložilo ponovno suđenje. Kekić je optužen da je 20. marta 2015. sa ciljem pridruživanja stranoj paravojnoj formaciji napustio Bosnu i Hercegovinu i otišao u Tursku, pa zatim u Siriju, gdje se priključio jedinici Anwar al-Awlaki, koja djeluje pri takozvanoj islamskoj državi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lider Katalonije Carles Puigdemont u pismu španskom premijeru Marijanu Rajoyu nije razjasnio da li je proglasio nezavisnost ovog regiona od Španije. Rajoy je dao rok Puigdemontu danas do 10 sati da objasni svoj stav, a potom ga pomjerio do četvrtka 19. oktobra. Iračke elitne vladine snage preuzele su kontrolu nad ključnom vladinom zgradom u Kirkuku bez sukoba. Irački premijer Hajdar al-Abadi naredio je podizanje iračke zastave u Kirkuku i drugim oblastima pod kurdskom kontrolom. Broj žrtava eksplozije kamiona bombe u Mogadišu porastao je na preko 300, a više od 300 ljudi je povrijeđeno, što je tu eksploziju učinilo najsmrtonosnijim pojedinačnim napadom u istoriju Somalije. Saopštili su zvaničnici, niko nije preuzeo odgovornost, ali vlasti optužuju militantnu grupu Al-Shabab. Najmanje 27 ljudi poginulo je u velikom talasu šumskih požara u centralnom i sjevernom dijelu Portugalije juče i danas. Sjedinjene države i Južna Koreja počeli su zajedničke mornaričke vježbe pored Korejskog poluostrva, u kojem su uključeni borbeni avioni, helikopteri i 40 brodova. Američka sedma flota objavila je da se manevri održavaju u Japanskom i Žutom moru do zapadne obale ostrva. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je danas dekret kojim je uveo restrikcije Sjevernoj Koreji u cilju, kako je navedeno, pridržavanja rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Šest mjeseci nakon izbijanja afere Agrokor, policija je počela hapsiti bivše prve ljude koncerna. Stavlja im se na teret da su prihvatili lažne financijske izvještaje i na taj način obmanjivali poslovne partnere, čime su Ivici Todoriću pribavili protivpravnu imovinsku korist. Vlasnik Agrokora Ivica Todorić je u Londonu, a njegovi advokati kažu kako je ovo početak političkog obračuna sa njim. Eniš Zebić.
Od jutra su šest, traju hapšenja i pretresi kuća glavnih ljudi Agrokora unazad 12 godina. Odmah ujutro policija je pokucala na vrata Ivice Todorića u vili Kulmerovi dvori na obroncima Zagrebačke gore, ali većinski vlasnik i donedavni predsjednik uprave Agrokora je, kako navode mediji, u Londonu. Isto tako i sinovi Ivan i Ante. Gazdina odvjetnica Jadranka Sloković prenijela je poruku svog klijenta.
Smatramo da je ovo doista početak političkog obračuna sa gospodinom Todorićem i više od toga za sada ne. Nije u bijegu.
A kad bi mogao doći u Hrvatsku?
Vidjet ćemo kako će ići postupak i šta će se sad događati.
Todorić je na blogu poručio da će biti dostupan hrvatskim institucijama. Premijer Andrej Plenković najoštrije odbija Todorićeve optužbe o političkom progonu.
Nema nikakvog političkog progona. Ne postoji nikakav nalog vlade, mene, bilo koga u HDZ-u, na bilo koji i najmanji način, bilo kome u policiji, u DORF-u, što, kako i kada da radi.
Od jutros uhapšeni su bivši najvažniji Agrokorovi ljudi Ivan Crnjac, Ljerka Puljić, Damir Kuštrak, Tomislav Lučić, Piroška Canjuga i Mislav Galić. Među osumnječenima je i dvoje revizora iz revizorske kuće Baker Tilly koji su propuštali lažna financijska izvješća. Istraga se vodi protiv 15 osoba, pretražuje se 60 lokacija ne samo u Zagrebu i u akciju od jutra uključeno 300 policajaca. Za što ih se tereti pojašnjava odvjetnik Piroške Canjuga Anton Obilo.
Da su prihvaćali lažna financijska izvješća i u tom svojstvu obmanjivali poslovne partnere Agrokora, te Ivici Todoriću pribavili protupravnu imovinsku korist. Tu ima i tvrdnje da je učinjen falsifikat, dakle krivotvorenje isprava i da nije vođena financijska dokumentacija, odnosno da ne postoji sva financijska dokumentacija koja bi morala postojati.
Policija i državno odvjetništvo postupaju temeljem kaznene prijave koju je nakon objavljene revizije podnijela izvanredna uprava Agrokora koju vodi Ante Ramljak. Kaznena prijava teška je 7,8 milijardi kuna, odnosno preko milijardu eura, i sastoji se od tri dijela. 2,3 milijarde kuna bilo je po papirima namijenjeno za pripremu izlaska Agrokora na burzu, ali bar pola tog iznosa je prema prijavi otišlo za privatne troškove obitelji Todorić. Drugi dio prijave pokriva 1,6 milijardi kuna zajmova, od kojih je pola otišlo samom Ivici Todoriću. Treća točka su zajmovi koje Agrokor dobio, ali ih nije knjižio ili ih je knjižio kao kapital, što je danjih milijardu kuna plus 2,9 milijardi kuna. Autor knjige Gazda, po kojoj je snimljen izvrstan dokumentarac o Todorićevom usponu Saša Paparela, kaže za naš program da najava trojice Todorića da su voljni surađivati sa istragom njemu ne zvuči kao najava njihovog povratka u Hrvatsku.
Niti jedan od ove trojice članova obitelji Todorić, koji su danas trebali biti uhićeni, Ivica, Ante, Ivan, niti jedan od njih nije u Republici Hrvatskoj. A samo da podsjetim da zapravo imamo dosta loše iskustva sa odjednim tajkunima. Čini mi se da sada ne možemo očekivati njihov dolazak u Hrvatsku.
Jer, kaže Saša Paparela, nije uhapšen nijedan od glavnih igrača.
Svi ovi ljudi koji su danas uhapšeni, oni su ipak samo njihovi pomagači, koji su potpisivali ono što im bilo rečeno da potpišu. Nisu se ništa naučili iz 90-ih, kad su neki menadžeri Miroslava Kutle radili istu stvar. Dakle, dobili su dobre plaće, za uzvrat su potpisivali što god im se stavlja na stol. Eto, sad su ovi dečki radili istu tu stvar i vidjet ćemo kako će to završiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Savjet Europske unije donio je 7 zaključaka o Bosni i Hercegovini na današnjoj sjednici. Između ostalog se apeluje na Bosnu i Hercegovinu da pospješi provedbu reformi i unaprijedi nezavisnost pravosuđa. Detalje iz Brisela prenosi Đeračina Tuhina.
Savjet Europske unije je na današnjem sastanku usvojio zaključke o Bosni i Hercegovini u kojima se žali zbog usporenog reformskog procesa u zemlji i zbog dnevne politike. Savjet žali zbog toga što su retorika podela ukorenjena u prošlosti kao i prerana izborna agenda tokom posljednjih mjeseci usporile tempo reformi i uticali su na političku klimu, poručuju šefovi europskih diplomatija. Savet Evropske unije u usvojenom dokumentu podlači neophodnost da sarajevske vlasti ojačaju napore o implementaciji sveobuhvatnih reformi sa posebnim naglasnom na funkcionisanje i nezavisnost pravosuđa, borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i borbi protiv terorizma i sprečavanja radikalizacije. U zaključcima ministri ističu nedvosmislenu posvećenost prema evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine kao jedinstvene i suverene države. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Može li se evropski put Bosne i Hercegovine odblokirati i šta treba uraditi? Pitanja su na koje odgovore potražila Gordana Sandić-Hasanović.
Bosna i Hercegovina se nalazi na prekretnici u fazi u kojoj se sve manje vjeruje da će moći nastaviti dalje evropskim putem, izjavio je ministar Igor Crnadak i time se predstavio kao BH zvaničnik, jedan od malobrojnih koji otvoreno ukazuje na zastoje u procesu integrisanja. Tražeći izlaz iz, kako je rekao, slijepe ulice, predložio je zajedničku sjednicu vijeća ministara, entitetskih vlada i predstavnika Brčkog distrikta.
Da se na jednom ovakvom skupu, gdje svi najvažniji ljudi koji odlučuju o evropskom putu sjede zajedno, pokaže jedinstvena volja i odlučnost. I što je možda najvažnije, da se na jednom takvom skupu presijeku svi politički čvorovi koji trenutno tu stoje.
Politolog iz Banja Luke Velizar Antić pozdravlja inicijativu za zajednički sastanak, ali podlači da je ipak najvažnije djelovanje nakon održavanja skupova.
Na svim tim sastancima njima su puna usta i Evropske unije, i eurointegracije, boljeg života. Međutim, kada dođe do konkretne stvari, nekako kao da govore ne tri različita jezika, nego kao da govore 33 različita jezika. Oni izađu sa istog sastanka i potpuno nam različite poruke šalju, šta su se tamo dogovorili, šta je bilo, i vrlo, vrlo malo rade na konkretnim tim pitanjima. Naši političari definitivno su u nekoj vrsti raskoraka i sa te strane ova inicijativa ministra Crnatka jeste dobra inicijativa.
Za razliku od stava koji je iznio ministar vanjskih poslova Igor Crnadak, predsjedavajući BH predsjedništva Dragan Čović je i dalje optimističan.
Vjerujem da početkom iduće godine imamo kandidatski status, zato nam je potrebno akcize usvojiti. Riješili smo pitanje prometne zajednice, već je iza nas, trebaju nam proračuni i tu nam prije svega treba jedna politička stabilnost uz ovaj famozni upitnik o kojem već dugo pričamo. Vjerujem kako ćemo ga završiti u naredna dva mjeseca.
Izvjestilac Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Dan Preda u autorskom tekstu nedavno je napisao kako nema razloga za optimizam kada je riječ o europskom putu Bosne i Hercegovine. Očigledno je kašnjenje u ispunjavanju upitnika jer se rokovi stalno postavljaju, a zatim pomjeraju, navodi Dan Preda. Na to upozorava i politički analitičar, profesor na Univerzitetu u Beču Vedran Džihić.
Ova unutarnjopolitička dinamika koja je na neki način već istrenirana da non stop obećava, a ne ispunjava. I da se procenat ispunjavanja onoga što je obećano proporcionalno smanjuje kako se približavaju izbori. Tako da mislim da smo sad već, znači 2017. godina, da smo već duboko ušli u predizbornu kampanju, znači kopaju se rovovi, zauzimaju se pozicije, proizvode se krize, diže se prazna retorička graja, a reformski procesi pate. Poređenje sa svim drugim zemljama i sa upitnikom i vremenskim periodom koji je bio potreban da se ispune i daju odgovor na taj upitnik, Bosna i Hercegovina je već, znači, probila sve rekorde, negativne rekorde.
Upitnik za Bosnu i Hercegovinu sadrži tačno 3242 pitanja i zvanično je uručen u decembru 2016. Prvi rok koji su dali BH predstavnici vlasti je bio 6 mjeseci. Sada se on pomjera i još uvijek kompletnih odgovora nema. Šta je izbor za Bosnu i Hercegovinu ako to nije članstvo u Evropskoj uniji? Poslanik Evropskog parlamenta iz Švedske porijeklom iz Sarajeva Jasenko Selimović daje ovakav odgovor.
Bosna može da bude vrlo važna članica, da bude jedan most između Balkana prema Rusiji i prema islamskim zemljama. Ima neku poziciju koja je moguća da joj da vrlo važnu ulogu. Sve se to može pročerdati ako se ne radi na tome. Imamo poziciju, imamo mogućnost, imamo potencijal. Inače ćemo doći u situaciju da svi se okreću i kažu, gdje smo mogli biti. I ne treba to dozvoliti. Jer ovo je u stvari jedna historijska prilika. Nama vrata Evropske unije i Brisela nikad nisu bile više otvorena nego što su sada otvorena. I ne smije se to propustiti. jer doće i drugačija vremena.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Prema prvim nezvaničnim rezultatima koje je saopštila Državna izborna komisija, vladajući Socijaldemokratski savez je osvojio najviše gradonačelničkih mjesta na jučerašnjim lokalnim izborima, šestim u samostalnoj Makedoniji. Iz Skoplja sa detaljima Blagoja Kuzmanovski.
Obrađeni su skoro svi izborni materijali, kažu iz komisije, a kandidati vladajuće partije imaju najviše glasova u 50 od ukupno 80 opština i grada Skoplja. Kandidat za prvog čovjeka glavnog grada Petre Šilegov iz SDSM-a je osvojio nešto više od 50% glasova, a njegov rival, aktuelni gradonačelnik Koce Trajanovski iz VMRO-DPMNE, dobio je povjerenje od oko 36% glasača. Socijaldemokrate vode i skoro u svim skopskim opštinama, a slično je i u drugim većim gradovima. U onim opštinama gdje nijedan od kandidata nije osvojio 50% glasova, ići će se u drugi krug izbora, koji je zakazan za 29. oktobar. Opštinski savjeti su izabrani u svim lokalnim jedinicama u Makedoniji na jučerašnjem glasanju. Lider socijaldemokrata premijer Zoran Zajev je posle ponoći proglasio pobjedu na lokalnim izborima, informišući okupljene simpatizere pred vladom o opštinama u kojima su pobedili i kako će oni raditi u budućnosti.
Erata na lokalni šerifi završi.
Era lokalnih šerifa je završila, obaveza nam je veća. U Makedoniji će biti života za sve. Nove lokalne vlasti će biti transparentnije i odgovornije i radit će kao servis građana. Predsjednik opozicione VMRO-DPMNE Nikola Grujevski je nakon izbora izjavio da je glasanje proteklo u nedemokratskoj atmosferi sa neregularnostima, pritiscima, potkupom glasača, manipulacijama sa glasačkim listićima. Ali, dodao je on, izbori nisu završeni, a mi smo velika partija.
Sledi analiza da izbori. Kje se izanalizira site aspekti.
Uslijedit će analiza izbora. Analizirat će se svi aspekti da bi se utvrdilo šta je drugo, osim neregularnosti, sa naše strane bilo nedovoljno dobro ili loše urađeno. Državna izborna komisija je ocenila da su lokalni izbori bili demokratski, fair i bez incidenata. Oni kažu da su partije ispoštovale kodeks o fair izborima, a da je komisija uspjela da institucionalno prevaziđe sve probleme. I Ministarstvo unutrašnjih poslova je ocenilo da je izborni dan prošao bez ozbiljnijih narušavanja javnog reda i mira. Ministar Oliver Spasovski je informisao da je registrovano više manjih incidenata kao potkup, glasanje za drugog, fotografisanje glasačkog listića, dodajući da su primili 50 prijava po raznim osnovama. Organizacije koje su imale svoje posmatrače izbora saopštili su da su zabilježena određena narušavanja procesa uobičajena za sve ranije izbore. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
U nastavku poslušajte, inicijativa mladih za ljudska prava uključit će se u srpski dijalog o Kosovu. Marko Milosavljević.
Naša uloga, ali također uloga i opozicije i medija jeste u tome da stalno podsjećamo i vraćamo državne zvaničnike na to šta su činjenice i da od tih činjenica počinjemo.
Srpsko pravosuđe na sjeveru od jutra pod ingerencijom kosovskog, Ljerim Isufa iz tužilačkog savjeta.
Ne poštujem se dati lojpo.
Mi se nadamo da će se krenuti sa radom, ali još uvijek ne možemo da govorimo da će se to desiti sigurno.
Tačno je godinu dana od parlamentarnih izbora i pokušaja državnog udara u Crnoj Gori Boris Raonić iz Građanske alijanse.
Moje mišljenje je da smo mi u Crnoj Gori i dalje zarobljeni na tom danu od prije godinu dana.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije je formirala radnu grupu za podršku unutrašnjem dijalogu o Kosovu, a za njenog predsjednika imenovan je direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić. Saopšteno je da će u rad grupe biti uključena sva ministarstva. Predsjednik Aleksandar Vučić ranije je najavio pokretanje unutrašnjeg dijaloga o Kosovu, dok veći dio opozicije odbija da se uključi u razgovore, a mediji javno spekulišu šta je cilj i svrha. Inicijativa mladih za ljudska prava prva je nevladina organizacija koja je izašla sa konkretnim prijedlozima za dijalog. Iva Martinović.
Uz hronologiju događaja od Ustava iz 74. koji je davao široku autonomiju tadašnjoj srpskoj pokrajini preko antialbanske nacionalističke kampanje u Srbiji i nasilno gušenje demonstracija na Kosovu te promjene Ustava 1989. represije i početka rata na Kosovu, inicijativa mladih uvodi ću za unutrašnji dijalog kao fundamentalni princip predstojećih razgovora postavlja priznanje odgovornosti Srbije za ratne zločine na Kosovu.
Kada institucije preuzmu odgovornost za to što je činjeno, onda možemo da govorimo trezveno o pitanju Kosova.
Kaže jedan od autora vodiča Marko Milosavljević. U ovom dokumentu inicijativa mladih daje hronologiju zločina srpskih policijskih vojnih i paravojnih formacija na Kosovu i presuda pred Haškim tribunalom i sudovima u Srbiji, ne isključujući i zločine oslobodilačke vojske Kosova. Smatraju da se dijalog ne sme zasnivati na politici zaborava.
Nama je bilo važno da nekako podsjetimo institucije, javnost i društvo da ako su sada otvorena vrata za takvo jedno pitanje, da kroz ta vrata treba da uđemo kako treba, ne ni lupajući ih, ne ni puzajući ući u njih, nego na neki način da vidimo zapravo šta je ta slika i šta je zapravo neki saldo svih stvari koje su se desile vezane za Kosovo.
Vodič sadrži i pregled svih dosadašnjih pregovora Beograda i Prištine te preuzetih međunarodnih obaveza Srbije o Kosovu. To, kako ukazuju inicijativi mladih, znači da dijalog ne kreće od nulte tačke. On također mora imati određeni format uz poštovanje demokratskih procedura, transparentnost i ravnopravnost učesnika.
Glas Srpske pravoslavne crkve ili Akademije nauka ne može biti važniji od organizacija, na primjer, koje su se bavile žrtvama zločina na Kosovu.
Dijalog bi, kako navodi Milosavljević, trebalo da krene iz Skupštine Srbije. Zato je inicijativa mladih od predsjednice parlamenta Maje Gojković zatražila zakazivanje posebne sednice o Kosovu.
Naša uloga, ali također uloga i opozicije i medija jeste u tome da stalno podsjećamo i vraćamo državne zvaničnike na to šta su činjenice i da od tih činjenica počinjemo.
Vučićeva najava unutrašnjeg dijaloga koji je trebalo da počne u septembru, a onda je odložen za oktobar, izazvala je različite reakcije od onih da mu je cilj dobijanje alibija za priznanje nezavisnosti Kosova preko podrške koju je dobio iz Brisela do stavova poput patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja koji se uzda u Rusiju da će pomoći Srbiji da sačuva ono što je uvek, kako je rekao, bilo srpsko. Sam Vučić nije otkrio mnogo. Rešenje, kako je rekao, ne leži ni u našim mitovima i sukobima, ali ni u odricanju od svih naših nacionalnih i državnih interesa. Marko Milosavljević smatra da će do priznanja Kosova kad tad morati da dođe. Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i na Kosovu duže od decenije radi na suočavanju sa prošlošću te povezivanju i pomirenju u regionu. Njihove aktivnosti u Srbiji do danas su na meti napada desničarskih i drugih grupa. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Briselski sporazum o pravosuđu, odnosno integraciji srpskih sudija i tužilaca sa sjevera Kosova u kosovski sistem iz februara 2015. bi nakon više odlaganja trebalo da počne sa primjenom 17. oktobra. Rad u praksi predviđen je međutim za sam kraj oktobra, javlja Maja Fićević.
Portparol Evropske unije Maja Kocijančić potvrdila je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa da kako je u okviru dijaloga dogovoren između predsjednika Srbije i Kosova 31. avgusta, očekuje se da će sporazum o pravosuđu stupiti na snagu sutra. Iz sudskog i tužilačkog savjeta navode da je sve spremno za rad. Nehati Drizi, predsjednik Kosovskog sudskog savjeta, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je za sutra predviđeno dekretovanje sudskog osoblja, a da se očekuje da će sud praktično početi sa radom 28. oktobra. Potrebno je sprovesti još neke pripreme. Mogu vam saopštiti da će 42 sudija biti angažovano. Nadamo se da će sve proteći dinamikom predviđenom u sporazumu, izjavio je i Drizi. On je dodao i da je Evropska unija kao posrednik ovog sporazuma obećala da će se ispuniti sve obaveze u roku. Iz Tužilačkog savjeta Kosova potvrdili su da će na severu biti angažovano 14 tužilaca, od kojih 9 srpske nacionalnosti, koji će raditi u severnom delu Kosova, dok će se preostali raspodeliti na celoj teritoriji. Mi se nadamo da će se krenuti sa radom, ali još uvijek ne možemo da govorimo da će se to desiti sigurno. Ono što je od nas traženo mi smo uradili, uključujući i regrutaciju tužilaca, osoblja, obezbeđivanje objekta, opreme. Sve je spremno za rad, izjavio je Bljerim Isufaj, predsjedavajući Tužilačkog savjeta. Podsjetimo, krajem avgusta predsjednici Kosova i Srbije Hašim Tači i Aleksandar Vučić u Briselu su dogovorili konačne korake za implementaciju sporazuma o pravosuđu i najavili njegovu implementaciju 17. oktobra. Kako su tada kosovski zvaničnici izjavili, sudije i tužioci će raditi zajedno i neće biti podeljeni po etničkoj osnovi. Predsjednik suda i glavni tužilac dolaze iz različitih etničkih zajednica. Glavni tužilac će biti Albanac, a predsjednik suda Srbin.
Broj sudija i administrativnog osoblja biće srazmeran broju struktura stanovništva u tom delu. U međuvremenu srpske sudije i tužioci koji će biti integrisani i raditi u okviru kosovskog pravosudnog sistema čekali su izmene zakonodavstva u Srbiji koje će rešiti njihov status preintegracije, odnosno omogućiti im redovno primanje penzije od Republike Srbije. To se međutim nije desilo. Dušan Radaković iz Centra za zastupanje demokratske kulture, organizacije koja prati rad pravosuđa, kaže za Radio Slobodna Evropa da je taj deo, citiram, malo obavijen velom tajne.
Formalno pravno oni će biti radnici kosovskog sudstva, taj sud će na papiru početi da radi, a kada će oni zvanično početi, otpočeti rad na direktnom suđenjima, predmetima i tako dalje, to se još uvek ne zna i to će sigurno u dogledno vreme nakon obuka, priprema raspodela slučajeva na sudije, priprema ovih kancelarija, zgrada i tako dalje, da se ne ponavljam, tako da sigurno će neki period proći, a ne verujem da će to pre nove godine biti možda čak i mart mesec.
On dodaje da među sudijama i tužiocima trenutno vlada velika konfuzija. Neki od sudija koje smo kontaktirali za sada nisu hteli da daju nikakav komentar. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tačno godinu dana od parlamentarnih izbora u Crnoj Gori i dalje je otvoren niz pitanja na koja nema jasnog odgovora. Među njima su najvažnija. Da li bi izborni rezultat bio drugačiji da od ranog jutra nije saopšteno da je pripreman državni udar i hoće li sud potvrditi tvrdnje nadležnih državnih institucija da je izborni dan trebalo da bude iskorišćen za stvaranje haosa, nasilja i krvoprolića sa ciljem nasilnog rušenja vlasti. Srđan Janković.
Tačno je godina prošla od dana parlamentarnih izbora u Crnoj Gori koje je zasjenila akcija policijskih, tužilačkih i bezbjednosnih institucija u potrazi za potencijalnim teroristima koji su toga dana trebalo prema interpretaciji tužilaštva da izazovu oružane sukobe širih razmjera i nasilno sruše vlast odmah nakon zatvaranja biračkih mjesta. Događaji iz izbornog dana odredili su dalje političke odnose u Crnoj Gori. Opozicija nije priznala rezultat izbora jer je izborni dan protekao u ambijentu pokušaja državnog udara. U Višem sudu u Podgorici se vodi sudski proces protiv 14 optuženih za pokušaj državnog udara, među kojima su čelnici opozicionog demokratskog fronta. Prema mišljenju Borisa Raonića, direktora Građanske alijanse, Crna Gora je i dalje zarobljena u izbornom danu 16. oktobra 2016. godine.
Moje mišljenje je da smo mi u Crnoj Gori i dalje zarobljeni na tom danu od prije godinu dana, da je Crna Gora i dalje u toj atmosferi državnog udara koja se prenijela na sve institucije sistema. Ja naprosto nemam dilemu da je Rusija u tom trenutku nešto pokušala u Crnoj Gori da uradi, ali da li je tužilaštvo odradilo dobar posao i na što liči ovaj pravosudni proces je nešto što se onda preliva u sve ostale sfere društva, u sve grane vlasti i to je nešto što nas sada čini državom koja je zarobljena u tom procesu.
Vlast su formirali Đukanovićev DPS, socijaldemokrate i manjinske nacionalne stranke koje parlamentarne izbore smatraju u potpunosti legitimnim, bez obzira što je izborni dan protekao pod prijetnjom pokušaja terorizma. Godinu dana opozicija bojkotuje parlament, tanka skupštinska većina usvaja zakone praktično bez rasprave, kontrolna saslušanja ne postoje, nema ni pokušaja dijaloga između političkih partija, opozicija traži novi datum izbora, a vlast to ne prihvata. O tome kakve su posljedice izostanka elementarnog dijaloga između vlasti i opozicije, Boris Raonić kaže:
mi nismo društvo dijaloga. Jedino kada se desi, desi se uz pomoć međunarodne zajednice i to treba da nas brine.
Na spoljnopolitičkom planu, godinu od izbornog procesa je obilježio prijem Crne Gore u NATO alijansu, čime je zaokružen bezbjednosni okvir. Dolazak u posjetu Crnoj Gori potpredsjednika Sjedinjenih Država, Mike Pence, je također istorijski događaj koji je obilježio prethodnu godinu. Kada je riječ o ekonomskim rezultatima, vlada saopštava da je ovogodišnja turistička sezona rekordna i da je Crna Gora popravila financijske i privredne rezultate. Ipak sve to prati upozorenje međunarodnih finansijskih organizacija da država mora da uvede rigoroznu štednju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Još jednom ponavljamo vijesti dana. 6 mjeseci nakon izbijanja afere Agrokor jutros počela prva hapšenja. Todorić iz Londona poručuje politički progon, Plenković to negira. Savjet Europske unije apeluje na Bosnu i Hercegovinu da pospješi provedbu reformi i unaprijedi nezavisnost pravosuđa. Vlada Srbije formirala radnu grupu za dijalog o Kosovu, Marko Đurić na čelu. Katalonski lider nije odgovorio Madridu, novi rok Rahoja četvrtak. Iračke snage preuzele sve oblasti Kurdistana, uključujući Kirkuk. U požarima u Portugaliji 31 žrtva, u Španiji 3. Toliko u ovih pola sata. Više potražite na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji.